Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo. Dnes si do mojho horúceho kresla sadol modný návrhár Lukáš Krnáč. Lukáško, ahoj.
Ahoj.
Som veľmi rád, že si prišiel. Ako sa ti sedí na tomto vozičku?
Myslel som si, že to je širšie trochu. To som sa ťa chcel opýtať, že mi to príde trošku také.
Ale že mestil si sa pohode.
Áno.
Vieš, máme to také, že keby prišiel niekto, kto je troška obeznejší, tak dvihne si blátniky a myslím si, že je v práci to medzi tie kolesa, že dalo okay. by sa to.
Dobre.
No, ale je to tak,
nemuseli
že...
sme to robiť.
Nemuseli sme to robiť, takže si štíhli. Sedíš prvýkrát vo vozíku?
Vieš čo? Nie, druhýkrát. Minule sme točili a mali sme tam na prevoz vozík, takže keď som bol unavený, tak som tam sedel. Čiže aj. Toto je asi môj druhýkrát.
Takže nemáš také nejaké predsudky voči takýmto veciam, že nesadnem si do toho, aby náhodou niekedy niečo som si to privolal?
Asi by som to nemal doma ako kreslo na sedenie, ale hey, keď to... si potrebuješ sadnúť, tak...
že by si to objednal pekne od niekiaľ, že doma by si tak presúval. A tak ty máš takú prácu, že často sedíš, nie?
Keď záleží, ty, čo robím.
Keď ty aj šieš?
Aj šieš. Áno, tak vtedy sedím dosť. Mm-hmm. Ale potom sú veci, že napríklad točíme, alebo riešim nejakú prehliadku, alebo hej. čokoľvek, alebo robím styling, takže tam sa celkom nabehám potom.
Poďme k tomu, takže od začiatku. Ja som, priznám sa, že nevidel s tebou, že ja som sa nedozvedel nikde, alebo som to nejak neriešil, keďže som vedel, že budeš tu, že sa ťa to rovno opýtam. Že ako sa k tomu dostal? Lebo ja keď som mal... Som sa rozhodoval, keď som išiel na strednú školu, mal som 13 alebo 14, 14 má človek, tak ja som strašne chcel ísť do Trenčína za modného návrhára. V Trenčine to bolo.
Áno, ja som študoval inde a ja som aha. na strednej nebol na odeve, ale áno, tam je...
Ja
tam
som extrém chcel byť modný návrhár, mňa to strašne bavilo aj moda a tak celkovo. A nakoniec som skončil na stavebnej priemyslovke. Tak poďme k tomu, že ako si sa dostal ty k tomu, že to ma tak zaujíma a potom prejdeme na tie ostatné veci.
Vieš čo, ja som nejak vedel, že chcem robiť s odevom a že chcem robiť niečo komerčné, čiže išiel a uvažoval som týmto smerom, aj som spravil vlastne príjmačky, respektíve vyhral som takú súťaž a bol som tam prijatý bez príjmačok. A išiel som na odev, len nakoniec neotvárali odev, otvárali animáciu. Mm-hmm. Čiže mohol som si vybrať z tých odborov na škole, že čo by sa mi najviac akože páčilo mimo toho odevu. A tá animácia mi prišla celkom, že má taký potenciál, že som videl v nej veľa komerčného, tak som šiel na tú animáciu a potom zase som zistil, že je to super, ale že aj tak chcem robiť niečo asi s tým odevom a niečo také komerčnejšie, tak som potom na výšku išiel na odev.
Dobre, na vysokej škole ťa učia šiť?
Áno, som išiel s tým, že som mal stroj, ale tie veci vyzerali také, že boli spichnuté zvonku, že aby vyzerali dobre, ale že zvnútra to nebolo dobre. Čiže je tam normálne pani, máš hodiny, že technológiu, ale zároveň sme tam mali pani, ktorá bola vlastne od rána do nejakej štvrtej na ateliéri a keď si potreboval s ňou niečo riešiť, technické a technologické, tak tam bola na to, aby to s tebou riešila.
Takže na vysokej škole v podstate ste mali takéto,
áno,
takúto možnosť.
Áno, bolo tam veľa ľudí, ktorí prišli napríklad že z gymnázia alebo podobne. Takže...
A každý modný návrhár musí vedieť šiť?
Asi nemusí.
Myslím, že tebe si, to stačí reálne nakresliť nejak a už máš ľudí, ktorí to spravia.
Akože teraz sa pýtaš na mňa, alebo
na teba.
Vieš čo, ja si väčšinou robím tie prototypy na prehliadku a tak sám, lebo mňa to baví, že ja keď nerobím dlho, tak mi to normálne, že chýba. Že...
Toto poznám.
No, tak je to vec, ale viem, že sú ľudia, ktorí napríklad, že to nakreslia a posunú to ďalej. Mm-hmm. Že napríklad, keď som robil pre SNDčko balet, tak to bolo tak, že ja som im nakreslil veci, dal som im to, potom som to vždy prišiel skontrolovať. Čiže ako keby vyskúšal som si aj to. To je super v tom, že máš od tých vecí odhľad, že vlastne prídeš a vidíš tie veci v nejakom už skoro hotovom stave a vieš ich ako keby popripomienkovať, alebo vidíš ich s odstupom, lebo keď to šieš, tak sa na to pozeráš stále.
Jasné.
Ale stále ma baví ten proces toho, že to vznikne a že vlastne prídeš na to, ako to má vyzerať.
Takže aj ty vlastne ty to robíš tak, že urobíš, nakreslíš si to, niekde vznikne ten nápad.
Väčšinou to nekreslím.
Nakreslíš?
Akože občas áno, keď to niekto
chce. Dobre, a potom ako to vyzerá, že teba niečo napadne?
Ano.
A rovno čo potom?
A idem to robiť.
Že rovno to
akože ja to mám premyslené, že čo chcem robiť, len tie kresby mi prídu, že sú trošku... akože, že pokiaľ to niekomu nedelegujem, že to má urobiť on, tak viem svičnúť tento moment toho, že nemusím to mať sám pre seba.
Že ty to nepotrebuješ mať niekde.
No asi nie. Akože keď robím s niekým nejakú spoluprácu, alebo pre niekoho, že to chce vidieť, tak vtedy to nakreslím, ale keď si robím kolekciu, tak Málo kedy si kreslím veci.
No ako to vzniká? Lebo mňa vždy zaujíma to, že jak to vznikne v tvojej hlave nejak, že čo ty, teba na čo napadne. A vieš, čo myslím,
no,
že...
No áno, áno. Akože keď som, alebo keď robím kolekciu, tak mám nejaký nápad, že čoho sa chcem držať a ja nad tým rozmýšľam vždy jednak ako keby, aby to vyzeralo dobre, ako odev, a zároveň nad tým rozmýšľam, že čo by mohlo byť zaujímavé, čo by sa s tým dalo spraviť na prehliadke a čo by mohlo byť ako keby marketingovo možno zaujímavé komunikačne, lebo tou prehliadkou na nejaký ten pol rok, rok nastavíš nejakú svoju, akože nejaký svoj vizuál alebo identitu na to obdobie, tak vždy nad tým rozmýšľam týmito dvomi ako keby smermi. Čiže mám to premyslené, ale potom si nakúpim materiály a pustím sa do toho.
A keď robíš kolekciu, tak to znamená, že čo akože všetko okolo toho robíš?
No oblečenie, akože...
Vieš, myslím, že to robíš, dajme tomu, že pánske, dámske...
Väčšinou áno.
Všetko toto, alebo ty si zameraný vyslovene iba na nejakú jednu, že...
Vieš, čo robím? A veľa unisexových vecí, často robím akože bundy a tak.
Lebo teraz je dosť v móde, podľa mňa, aj tie, také, že tie high fashion značky väčšinou robia takéže unisex.
Áno. Akože mňa viacej baví obliekať asi baby a ženy, lebo... ako keby u chalanov mi to príde viacej obmedzujúce. Vieš, že babe
môže taký, dať čokoľvek. A sú takí, že to ofrflú chalani viacej?
Akože ani nie, len nedá sa tam podľa mňa až tak vyblázniť, ako na babách. Tak ale to je akože moja
rozumiem tomu,
preferencia.
Rozumiem tomu, jasná.
A trošku mi to príde možno na tých babách jednoduchšie, lebo na tom chalanovi to fakt musí, že sadnúť, a že babe, keď to proste vyzerá divne, tak... Dáš dole nohavice, dáš tam čižmy a proste už to vyzerá dobre.
Hej, rozumiem. A prosím ťa, keď sú tie modné prehliadky, tak niektoré tie odevy vyzerajú na tých ľuďoch, akože, nechcem, aby sa nejak urazil, nehovorím, že konkrétne tvoje, ale keď vidím niektoré tie prehliadky, to vyzerá hrozne. Že ten človek by sa nikam neobliekol normálne.
A, súhlasím.
Oni, ale tam to není cieľ toho, aby sa ľudia obliekali normálne do mesta niekde, nie?
Vieš čo, asi každý dizajner alebo každá značka to má nastavené nejako inak. Ja nad tými vecami na prehliadku rozmýšľam ako nad show a nad tým, že sú to proste veci, ktoré majú spraviť alebo pritiahnuť nejakú pozornosť a ktoré napríklad potom môžu ísť na stage, že je mi jasné, že všetko z tej prehliadky si neoblečieš do mesta.
Jasné.
Ale udávaš nejaký tón a nejaké tempo, nejaký mood tou prehliadkou. Že ja beriem tú prehliadku proste ako show, ako nejaký cirkus.
Rozumiem, rozumiem.
A potom sú veci, ktoré sú na bežnejšie nosenie.
Ty sa nejakým inšpiruješ?
Akože keď s niekým robím, tak akože teraz myslím napríklad, že so Simou strašne veľa robíme.
Áno, áno, áno.
Čiže vždy, keď má novú vec, alebo keď čokoľvek robíme, tak mi to pošle, riešime to, že takýmto spôsobom áno, ale že by som niekam šiel sa prechádzať a niekým sa inšpirovať alebo do lesa, tak to nerobím.
Takže nechodíš do lesa, tam sa nezaprešiaci stroj.
Skúšal som to.
Dobre?
Dobre. Ale nebolo to, nebola tam elektrina. Nie, ako
Kúči, ale vieš natiahnuť predĺžovačku.
To je pravda.
Keby náhodou.
Na budúce ťa zavolám, že by si mi tam natiahol nejaké
majster,
káble.
Toto som majster, mi len ťahať káble. Takže vieš, ja som myslel, že tak, že či náhodou si nepozrie nejaké celosvetové tieto modné prehliadky a potom niečo tak, že okukneš.
Vieš čo, robil som to, ale nerobím to z toho dôvodu, že mi to potom prišlo trochu obmedzujúce a trochu demotivujúce. Lebo ty máš nejaké nápady. A v tej módy vzniká strašne veľa vo svete a potom, keď to vidíš a vlastne si povieš, že však toto som chcel robiť a vidíš to a potom si povieš, tak na čo to budem robiť? Vieš, že ako keby keď som bol prehltený a keď som napríklad na výške si pozeral často, že prehliadky, že čo je nové, tak ma to skôr brzdilo, som mal pocit, že som potom strašne rozmýšľal nad tými vecami, že ako to spraviť inak a potom a teraz akože nehovorím, že to nesledujem, mám Instagram, všetko, ale že nejdem si sadnúť s kávou k nejakému serveru, kde sú nafotené prehliadky a neustrujem to, lebo ma to spomaluje.
Ja keď si niekedy pozerám tie modné prehliadky, tak mne to príde, keby ten modný návrhár, alebo väčšinou to ide do obchodov, keď som videl teda... alebo čo, že išlo to do obchodov, že mne to príde, keby ten modný návrhár skúšal tých ľudí, že koľko sú ochotní dať za vec, ktorá je extrémne drahá, ale podľa mňa zase akože, vieš, že Akože keď sme už byli skôr... tej myslím, dajme tomu.
Toto je skôr asi záležitosť nie len dizajnera, ale skôr marketingového oddelenia.
Jasné.
Ale chápem, že máš na celkovo... sebe akože uviazaný uterák za 3000 eur a presne. Vieš si kúpiť za 6 eur uterák a uviazať si ho rovnako. Ale tak
presne,
zase...
ako ty na to pozeráš? To mňa zaujíma. Vieš, že... Lebo ja si rád kúpim napríklad aj drahú vec a nedal by som za uterák 3 litre samozrejme, ano. A nedal by som z toho okolo seba. Som ochotný dať viac peňazí za to, že verím tomu, že ten materiál a je to akože nejaké lepšie, teda dúfam. Ale už som aj z toho mal vyvrátené, že už to tak není. Ale že ty to ako vnímaš, ako modný návrhár, že niektoré tie veci, obzvlášť, že to funguje, že niekto dokáže dať 3,5 litra za uterák.
No to je podľa mňa skôr záležitosť toho človeka, ktorý to kupuje. Mm-hmm. Že chce byť ten, ktorý si to kúpil, že nie je to možno až tak vec toho, že by to potreboval, ale že je to skôr vec nejakého statusu alebo nejakej prestíže alebo niečoho hej, a že niekde prídeš a všetci si povedia Ježiš, ty to máš a že nemyslím si, že to je úplne, že ty to potrebuješ. Že chápem, keď niekto potrebuje, že kašmírový sveter príjemný,
áno, áno.
Lebo ho potrebuje, aby ho zohrial, tak je to iné, ako keď si kúpiš proste nejaký výstrelok iba kvôli tomu, aby si bol cool.
Čo dneska robia dosť ľudí.
Áno. Ale akože je to v poriadku.
Áno, veď jasné, že ja to vôbec neodsudzujem, ja sa na to akože zasmiem vždycky. Ale tak čo už, no. Tak je svet.
A druhá vec je, že keby to tým značkám nekupovali zákazníci, tak to nerobia.
Hej.
Čiže je to podľa mňa taká tá doplňovačka, že niekto strelí sumu a niekto si to kúpi.
Mňa zaujíma, že tvoj šatník, že ty si ako potrebíš na módu.
Vieš čo, akože ja mám rád pekné veci, ale mne sa to nechce riešiť, čo sa týka mňa. Mm-hmm. Že ja tým, že to riešim v podstate každý deň od rána do večera, v podstate nejakým spôsobom, tak mňa úplne nebaví riešiť, že čo si oblečiem ja. Čiže väčšinou mám vytiahnuté, že dve nohavice, mm-hmm. ktoré keď sa operú, tak ich zoberiem zo sušiaka, akože v skrini ich mám 30, ale
hej.
Že... Nebaví ma to veľmi riešiť.
Lebo ja som si pozeral nejaký dokument raz, Rick Owens tam bol a ukazoval skriňu. A on tam mal podľa mňa 3 trička čierne, dvoje čierne nohavice a povedal, že to je koniec.
Akože je to podľa mňa, akože za mňa je to oblečenie skôr taká, že uniforma. Že musím v tom byť komfortný, často nosím čiernu a je to také, že proste oblečieš sa a nemusíš špekulovať, že čo s čím, ako proste... Je to vec, že musím sa obliecť, tak sa oblečiem a idem riešiť oblečenie do práce.
Máš takú tú profesionálnu nejakú deformáciu, že keď si niekde na káve s niekým, s kamarátmi alebo s kamoškami a pozeráš, ako chodia ľudia do reštaurácie, že hodnotíš ich oblečenie? Že povieš si, že ty kokos, to čo si dal?
Akože blísne mi to hlavou, ale nerobím to. Akože pokiaľ by sa ma na to niekto spýtal, alebo keď sa s niekým o tom bavím, tak áno. Akože jasné, že pozerám sa, že ja hlavne nerozumiem, že prečo si to tí ľudia robia, respektíve, že prečo si to kúpia, že je to na nich otrasné, ale že akože v tom momente, že to vidím a akože pustím to z hlavy, že nejak by som sa nad tým pozastavoval alebo riešil.
Mňa by to akože, keby som to takto riešil, jak ty, že mne by to akože dosť bylo do očí. By som si povedal, že ty kokos.
Akože vidím to, ale...
Ale to je zaujímavé, nepovieš, že do gabány si daj mi 30 eur. Ty si preferuješ takú, že tú módu, ktorá je udržateľná. Udržateľnú módu, nie? Dobre hovorím?
Áno, akože je to fajn.
No ale v dnešnej dobe je to podľa mňa akože také náročné, není? Že to riešiť. Úplne, lebo však ja čo si všímam, že keď je to fashion, jak ide dopredu, že proste sa to strašne, strašne rýchlo strieda, že dneska je v móde žltá sukňa, žltý vrch a dva týždne prejdú a vyhazuje sa to a ďalšie, že ty si nejde tohto zastanca teda vôbec žiadny?
No akože nedá sa tomu vyhnúť, že tej módy a toho oblečenia je strašne veľa všade a preto akože od školy v podstate rozmýšľam nad tým, že úplne nie je dobre ísť podľa nejakých trendov, že presne, že teraz dva týždne žltá sukňa a tričko.
Hej.
A potom to vyhodíme, že skôr treba podľa mňa rozmýšľať nad tým, že čo na tebe vyzerá dobre, v čom sa cítiš dobre a čo sú napríklad že tvoje farby a tým sa riadiť. Akože to, že či si to kúpiš v, niekde v tak si to tam kúpiš, ale nekúpuješ si každé dva týždne niečo, čo vyjde, ale kúpiš si raz za pol roka, raz za rok niečo, čo proste na tebe vyzerá dobre a čo vieš, že ako keby využiješ, lebo strašne veľa ľudí nakupuje iba kvôli tomu, že to nakupuje, lebo je to lacné.
No ja to inak nechápem. Že toto dosť nechápem, je to podľa mňa takže škoda vyjadzovania peňazí, lebo ja som zastanca toho, že radšej si kúpim raz za čas drahšie, než kúpovať si každý týždeň proste.
Áno. Chápem, ale napríklad ani ja sa asi tomu úplne neviem vyhnúť a tiež je to taká vec pre mňa, že často, keď robím styling, tak proste vychádzaš z tých vecí, ktoré sú v tých fast fashion obchodoch a ideš to tam kúpiť. Čiže ako keby aj ja to nakupujem, hej, a možno keď ma niekto vidí, že tu rozprávam o slow fashion a potom idem s IKEA taškou z obchodu plnou veci, tak je to také akože dvojsečné, respektíve, že sa to vylučuje navzájom, ale tak zároveň beriem to, že niekto ťa osloví do nejakej práce a nemá budget, aby sa kupovali že strašne drahé veci, tak sa proste musia kúpiť nejaké takéto veci.
Keď rozprávam o tých strašne drahých veciach, tak ty, keď dajme tomu, ideš šiť nejaké šaty, alebo to je jedno, proste niečo ide šiť, a že čo znamená, že tá látka je drahá? Aby som vedel, aby ľudia vedeli, čo je že drahá látka. Že koľko to môže stať cca.
Vieš, čo to je rôzne? Lebo záleží na tom, že aký to je materiál, aký to je dodavateľ a tak. Ale viem ti to napríklad povedať, že mám bundy, také sú na nich kryštály, kamene. A je to denim, čo denim nie je v zásade nejak zásadne drahý. Ale tie kamene sú tam ukladané ručne a sú tam zažehlované, čiže v podstate to je na tom drahé, tá práca, že nad tým proste stráviš 2 dni. Vieš, čiže ako keby tá cena, alebo že sú veci, ktoré sa šijú ručne, alebo sú nejaké výšivky, alebo niečo, že je to aplikované na tie veci. A v podstate to, že to je drahé, vzniká práve tým, že je tam ten čas a tá, napríklad tá ručná práca.
No a keď sa bavíme o tom, že je to drahé, tak cenovo to koľko vychádza?
Tak napríklad ja mám tie bundy okolo 900 eur stoja. Keď sú,
že už je urobená tá bunda.
Áno.
No to nie je také hrozné.
Nie je to také hrozné, no. Tak keď si kúpiš uterák za 3,5.
Keď si kúpiš, dokáže kúpiť človek uterák za 3, presne. Že to nie je také hrozné. A ty, akože k tebe ľudia vedia prísť, aj že bežní ľudia, že nemusia byť...
Určite. Akože mám zákazničky, ktoré sa mi tak ozvali, že väčšinou cez Instagram, alebo mám e-shop a web, čiže väčšinou sa nejak na mňa nakontaktujú a potom sa u mňa zastavia. Že nemám nejakú kamennú predajňu, lebo mi to príde zbytočné.
No jasné.
To dneska mať, ale viem sa určite dohodnúť s tými ľuďmi a že chodia ku mne.
No a ako to funguje, že on sa ti ozve, ten človek sa ti ozve a povie, že čo chcem, nejaké šaty, dajme tomu svadobné. Čo aj také veci robíš?
To nerobím.
Alebo dobre, že chcem sako ušiť.
Ani to až tak nie. Akože ja mám veci, ktoré robím. Mm-hmm. Sú to väčšinou také, že streetové veci.
Áno.
Že nie, že by som nevedel spraviť sako, ale...
Nejú do...
Áno. Že akože viem, čo sú akože moje silné stránky. Tak
jasné.
Nebudem sa zbytočne tráviť čas s niečím, keď viem, že to vedia v nejakej firme, kde šijú saka, urobiť lepšie. A svadobné šaty akože už som robil, ale väčšinou je problém podľa mňa s tým, že ženy... a možno aj muži v rámci svadby to prežívajú, ale že pripisujú tomu strašne veľký význam.
Aha, jasné.
A že berú to ako fakt, že jeden zásadný deň v živote. A 60 krát zmenia názor a mňa to úplne... Ja som to videl napríklad na spolužiačkách na výške, že aké boli zlomené z toho, keď robili niekomu šaty a potom pani prišla. Vlastne sa jej to nepáčilo, chcela niečo iné, potom prišla s mamou, potom sa to mame nepáčilo.
Takže len sa prerábalo.
No, že sa to stále prerábalo a že sa to zásadne menilo, vieš, že je rozdiel, keď zmeníš že niečo malé, ale je rozdiel, keď akože z jednej akože vizuálnej veci buchneš na úplne inú a úplne s tým ma to nebaví riešiť,
úplne
takže to nerobím.
Úplne tomu rozumiem, jasné. A prosím ťa, takže sa venuješ streetovým veciam, streetwearovým. No a to akože čo, že keby som chcel mikinu, napríklad ja od teba, tak mi urobíš mikinu pekne s kapuckou, s klokankou vpredu?
No, môžem. Akože tá klokanka
podľa mňa... Pýtam, ja ti poviem, prečo sa to pýtam, lebo ľudia na vozíku, proste, keď sa obliekajú, tak ty potrebuješ, ja ti poviem, na čím rozmýšľam a ty mi povieš, že to je možné, tak ty potrebuješ napríklad, že keď si obliekam mikinu, tak vzadu, aby bola kratšia a vpredu môže byť kľudne dlhšia.
Áno, chápem. Aby to,
vieš prečo? Lebo však, keď sedíš, tak nepotrebuješ to vzadu dlhšie, lebo budeš si na tom sedieť.
Áno.
Vzadu kratšia a vpredu dlhšia. Alebo gate, že vzadu by boli dlhšie, že ich vyťahneš vlastne na kríže.
Chápem.
A vpredu by mali také väčšie púdlo, aby sa nemuselo mať nízko. Takže rozmýšľam nad takýmto biznisom. Takže nie je to problém ušiť, áno?
Nie, akože keď robíš tie veci, tak v podstate ja vždy so zákazníčkami riešim dĺžku alebo so zákazníkmi dĺžku alebo to, že ako im to sedí, čo chcú. Čiže keď ideš k niekomu, kto robí odev, k nejakému dizajnerovi, tak je to aj o tom z veľkej miery, že to spravíte na mieru.
Jasne.
Na toho človeka konkrétneho.
A ty si robil rôzne, oblikal si rôzne celebrity na Slovensku. S kým sa ti najlepšie spolupracoval?
So Simou sa mi určite najlepšie robí. Akože robíme spolu stále a dlho, a nejakým spôsobom vieme spolu rozmýšľať a fungovať. A...
Je to také, že sa stretnete vždy niekde v strede? Alebo nechá si úplne, že poradiť od teba?
Vieš čo, na začiatku to bolo také, že akože ja už tým, že robíme spolu dlho, tak ja viem, že čo sa jej páči, mm-hmm. alebo čo sa páči mne, akože jasné, že občas prídem ja s niečím, alebo občas príde ona s niečím, že o čom sa bavíme, že ako to spraviť, alebo ako to, to ušiť, alebo že čo bude lepšie a hlavne tam riešime stále, že pokiaľ robíme klip, tak je to iné, ale že keď je na koncerte, tak všetko musí byť fixnuté proste, lebo stojí niekde na stage, pod ňou sú ľudia s telefónmi, naskáče a musí to vydržať, vieš, čiže je akože, sú tam nejaké obmedzenia, ale myslím si, že už si rozumieme natoľko, že ja často spravím nejaké veci a ona to príde vyskúšať a niečo doťukneme a tak. Ale väčšinou to robíme tak, že príde ku mne a robí si u mňa nejakú svoju prácu a rovno to skúšame a to ide najrychlejšie.
Takže s ťom sa ťa najlepšie spolupracuje. Opýtal by som sa ťa, že s kým najhoršie. A to by si asi nepovedal. Ale je niekto, koho by si chcel obliecť?
Akože tak
celkovo? Zoznámiš, že slovenských celebrít, že koho by si chcel obliecť a potom, že celosvetový. Že komu by si ty chcel urobiť proste nejaký outfit?
Vieš čo, ako si hovoril, že ty si chcel ísť na strednej, na strednú na odev, tak ja som chcel strašne robiť nejaké veľké koncerty. Že také, že napríklad Madonna mala vtedy také ten Sticky and Sweet Tour alebo podobne, že niečo fakt veľké, že kde je video, kde sú outfity a tak. A to som vždy chcel robiť, čiže určite by som chcel robiť niečo také veľké.
A keď sa rozpráva o tom veľkom, tak tých vlastne, že všetci, čo sú na tom stage, sú od teba oblečení, alebo iba tá hlavná jedna, dajme tomu, spevačka?
No teraz napríklad so Simou riešime Trnavu, čo bude mať koncert
na v septembri,
áno. A tam riešim všetko. Tam má každý tanečník, niekoľkokrát sa prezliekajú, Sima sa niekoľkokrát prezlieka a vlastne všetky vizuály, čiže všetko, čo tam je, tak ide cez mňa.
Ty vole.
Je tam toho veľa.
Je tam toho určite veľa.
Akože my to už tak určite rok intenzívne riešime. A skúškujeme a tak... Čiže je toho veľa, ale je to
takže
super.
Takže preto si šiel po 5. spať dneska.
Áno. Áno, lebo som dokončoval veci, lebo v stredu máme fitting. A v stredu mám ešte fitting, lebo na Grape mám prehliadku.
Áno.
Čiže je kopec vecí, ktoré musím postíhať.
Máš tak prácu, že návalovú ty? Že máš to, že strašne veľa naraz? Alebo to máš tak rozdelené, že počas celého roku je to nejak...
Vieš čo, ja mám v poslednej dobe pocit, že je toho strašne veľa, že každý týždeň.
Aha.
A mám pocit, že strašne rýchlo beží čas, lebo ako je všetko nasekané, tak zrazu si uvedomím, že vlastne, že však toto bolo 2 roky dozadu a mám pocit, že 2 mesiace.
Ale tak ono to je dobré.
To je super.
Keď ťa to hlavne baví. Vieš,
tak... A mne vyhovuje to tempo. Aha. Ja skôr akože sa mi príjemnejšie pracuje, keď mám nejaký jemný stres a tlak a viem, že niečo proste ide, ako keby som vlastne nevedel, že na čo robím veci, vieš? Že keď mám nejaký cieľ, že kde to robím, tak vtedy ma to baví a vtedy to ide rýchlo.
Rozumiem.
Ale asi keby som sa dostal do momentu, že neviem čo, alebo že kde to bude, tak asi ma to spomaluje ešte viac.
No a potom odbočili sme od tej témy, že vlastne, takže si mu robíš takú veľkú, že ten veľký koncert, čo budeme v septembri v Trnave, ale že koho by si ešte chcel zo slovenských celebrít urobiť nejakú, akože obliecť ho a potom, že z celosvetových. Či máš nejaký taký sen?
Akože nemám nejaké takéto sny, preto som odbočil k tomu koncertu, lebo aha, určite jasné. By ma bavilo robiť napríklad nejaký outfit pre Beyoncé alebo pre niekoho.
No toto ma zaujímalo, že či by si takto by si niekoho
určite,
chcel.
Určite, že nemám asi také, že niekoho by som chcel iba obliecť, aby to mal, že skôr akože niekomu robiť klip alebo robiť nejaký fakt stageový, lebo tak to si myslím, že je vec, ktorú viem robiť.
Mm-hmm.
Čiže preto by som...
Takže Beyoncé napríklad, hej?
Tak áno.
A dobrá je ona.
A my sme boli na koncerte vo Varšave a bolo to dosť cool. Akože celé to, že tam proste toľko ľudí pracuje a ja myslím, že ona ich tak sekiruje všetkých,
no a ty,
že to bolo dokonalé.
Ty vidíš všetko za tým. Vieš, lebo ty vieš, aké to je.
No my keď ideme napríklad, že na koncert alebo kamkoľvek, že ja sa neviem úplne, že tešiť z toho, tak ako niekto ide, že si splní sen, že sa ide pozrieť na nejakého interpreta, lebo ja presne riešim, že hento, tamto, koľko tam je ľudí, čo majú tí ľudia na sebe, kde majú iniri, in-ear odposluch a všetky tieto veci, aké majú proste topánky, ale lebo to riešim ako keby pracovne z toho dôvodu, že vlastne akým spôsobom z toho ako keby vyťahnuť nejaké informácie pre mňa. Mm-hmm. Čiže aj keď sme boli napríklad na Doži, keď tak som sa sústredil na tie veci všetky okolo, aj na tej Beyoncé, že bavil ma ten koncert samozrejme, ale že
bral som to, že tam maskovaný ten odposluch, ty kokos.
Že 100% som v tom bol pracovne, akože ponorený.
A tak to je asi normálne. No. Tebe sa stalo nejaké fopa na modnej prehliadke, na ktoré si spomeneš také prvé, že nejaký trapas?
Vieš čo, ja to mám celkom rád. A
ono to podľa mňa najlepšie, ale čo môže byť?
Ale akože robili sme tak, že napríklad na vejklejku prehliadka, že jedna akože spadla do vody, že ľudia to nevedeli, že tam spadne a potom, ale my sme tú vodu využívali aj MOL. Ale pamätám si, že raz som robil jednej modelke taký, že obrovský klobúk, že fakt bol asi takýto. Mm-hmm. A bola to tanečnička a vlastne ten klobúk, aby je držal, tam bolo také, ako taká preglejka tenká a ona bola obalená do denimu. Čiže vlastne on jej držal na hlave, ale on nemal vrch, lebo to vyzeralo proste divne s tým vrchom, čiže to bol skôr taký akože iba tanier.
Takže vlasy vlastne doma trčali.
Áno, áno. Aha. A ona s tým išla a ona to chcela stále zväčšovať, že mala pocit, že jej to spadne. Tak jej to nakoniec spadlo, ale na krk. A vlastne tým, ako to bolo obrovské, tak ona si to, a ako tam máš uši a sánku a bradu, tak vlastne jej to nešlo dať na tom mole,
hore, naspäť.
Akože naspäť hore. A vlastne ani ruky si tam nevedela, lebo to bolo také obrovské, čiže odchodila to s tým, že vyzerala trochu ako keby išla z veteriny, keby robili uši.
Tie uši, čo som to.
Áno, ale akože zvládala to výborne, ale to bol taký moment, že to som bol, že OK.
Ale tí ľudia myslíš, že vedeli?
Podľa mňa asi nie.
Vieš, už keď podľa mňa človeka to ani nenapadne, si myslím.
Je to možné, že nie. Lebo akože viacerí ľudia mi potom povedali, respektíve ja som bol taký, že som sa ich na to pýtal, alebo sme sa nejak bavili a oni si to asi nejak neuvedomili. Už dosť absurdný bol ten klobúk, čiže keď jej to spadlo na krk, tak
ale
asi to už nikto.
Ale si to pekne prirovnal k psovi, že to mal vlastne, ale hej, aby sa neškrabal za ušami. Aby sa neškrabal. Pamätáš si na nejaký, že tvoj kúsok, ktorý si spravil a bol, že najdrahší?
Najdrahší. Akože pamätám si, že jedna z prvých vecí ešte na výške bola, že som robil kabát pre jednu europoslankyňu, mm-hmm. ktorá bola sa pozrieť na prehliadke. Ona bola z Česka, alebo je z Česka a to bolo v Zlíne. Ona sa prišla pozrieť na prehliadku a chcela kabát z tej prehliadky. A tam sme riešili materiál a tak a chcela proste niečo kvalitné. Mm-hmm. A viem, že ten materiál stál no okolo 200 eur za meter. Že bol to kašmír, že fakt drahá vec. A to viem, že keď som do toho mal strihať, akože vystrihnúť to, tak som bol akože asi 2 dní mi to trvalo, lebo som sa bál, že proste rozstriháš látku za 600 eur a
nič.
A vlastne potom mi povie, že musíme to spraviť inak. Čiže toto si pamätám ako takú zásadnú vec, lebo to bola fakt jedna, že z prvých zákazok a hneď takáto, tak to som bol, že strašne váhavý, kým som sa do toho pustil.
Ale stalo sa ti niekedy, dajme tomu, že si prerobil takto peniaze? Lebo ono to je, raz keď zastrihneš, už zastrihneš.
Tak ale stále z toho vieš niečo spraviť iné.
A to je pravda.
A tak zase nerobím stále s materiálmi, že, ktoré stoja 200 eur za meter.
A ty máš aký najdrahší kúsok doma? Nemusím veriť cenu.
Ja...
Či si na to potrpíš, vieš, tak myslím. Niekedy.
Asi nie. Akože príde mi fajn mať, ja neviem, mám nejakú tašku alebo také veci, ale akože nekúpujem si, že trička alebo podobne, že by som potreboval nejaké značkové trička. Tak
no
to
a k tomu chcem vlastne prejsť, že je to naozaj taký rozdiel, že keď si človek kúpi tričko za 500 euro v nejakej, ja neviem, dajme, alebo keď si kúpiš tričko v... Že je to fakt, že taký rozdiel, že keď dáš za to tričko 400-500 euro a 20?
No určite tam platíš za značku, že výrobná to cena toho trička nie je nejaká, že markantná. Že podľa mňa tam kľudne, že tých 400 20 eur, keď to stojí 450, dáš za to, že to je tá značka.
Takže počkaj, 450 stojí tričko.
Akože to strieľam teraz, ja neviem.
Ale obrazne, cca, aby človek...
Áno, tak... lebo tak keď si kupuješ nejaké tričko v obchode, tak to nie je, že to robia tebe na mieru. To je proste tričko, ktoré dajú sériovo niekde vyrobiť vo firme, ktorá to ušije dobre, z dobrého materiálu, ale ty keď si to rozpočítaš, tak tá výrobná cena... Akože za ten materiál podľa mňa nemôže byť za tričko viac ako 30-40 eur. Že pokiaľ to nie je fakt niečo špeciálne, čo ti zavolá záchranku. Že ti to snieva nejaké impulzy telové.
Jasné, jasné. Takže...
Ale zase je tam určite rozdiel v tom, že keď si kúpiš tričko, ktoré dvakrát operieš a vyzerá ako handra, tak...
To za tých 400 ti vydrží viac práni, áno?
Snáď.
Málo by. Málo by. No toto ma vždy zaujímalo, vieš, či to je fakt, že taký rozdiel, alebo...
No je to podľa mňa pre teba pocitový rozdiel, to je to, čo som rozprával, že ty
taký
si to
ten
kúpiš.
Status človek má, áno, že sa teší
že,
z toho,
že... je to statusový rozdiel, ale určite sú... sú firmy a sú značky, ktoré napríklad, že nemajú taký hype a nemajú také meno, ale že robia fakt, že strašne kvalitné veci, že napríklad na oblekoch to je, že máš to z vlny, alebo máš to, že pustíš horúcu vodu a ten oblek sa ti proste v tej kúpeľni naparí a zostane pekne rovný, že ako keby materiálovo a funkčne sú firmy, ktoré robia, že super veci a za ktoré zaplatíš, ale nemyslím si, že úplne, že tričko v nejakom takomto veľkobrandovom obchode má nejaké špeciálne vlastnosti okrem tej značky.
Asi nemá.
Nemá.
Asi nemá. Ja som si kúpil raz také drahšie gate a nechápem, čo boli, lebo sme boli na nejakom odozdávaní cien a Ferrojog ma oblial kolou a videl mi to na tie gate a ono to iba tak zliezlo a nič. A haus, lebo oni boli také bledé. A že tam nič neostalo, iba to tak zliezlo. A úplne som bol v gati, ale ja som si ich zrovna kúpil a som si ani neopral nič, iba som stal na seba. Ja viem, je to dobré, ale to som spravil. A po praní som bol úplne hrdina, som s nimi bol vonku a že to môžeš obliať. Obliali sme ich a
ostali.
Ostali už tam. Ostal tam.
Vieš prečo? Lebo to sa mi stáva, ja niekedy savujem veci, že aby to, lebo keď dáš savo napríklad na denim, tak to spraví taký bielý flak, alebo že už akou technikou to obleješ, ale ako keby stiahne to farbu,
no,
ktorú to má. A keď sú tie veci nové, že sú z obchodu, oni sú často niečím proste buď napustené, alebo je to z výroby, že často to ani savo nestiahne. Že normálne, že ja dávam vždy veci oprať a až potom s nimi napríklad ich odfarbujem, lebo často sa stane to, že to proste stečie potom materiály.
Toto sa mi stalo presne.
A ako keby spraví tam nejakú malú, že vidí, že sa tam niečo udialo, ale že stiahne to o jeden oteň a keď to dáš na opratú vec, tak ti to savo stiahne proste do biela. Čiže určite tie veci, keď by som ich odporúčal oprať, keď si kúpiš.
Ja to vždy to perem, ale to som nestihal, lebo som sa ponáhľal, ale to som akože rovno z obchodu si obliekol. Takže a preto, no, tak som bol hrdina. Vieš, vonku, to môžeš obliať, to sa nič nestane. No, oblialo sa to a mám tam flak.
Výborné.
Krásny, krásny. No. A dobrá investícia, super. Chvíľku som sa tešil. Takže, takže tak. Ešte máš niečo, čo chystáš okrem Simi dopredu? Takže niečo väčšie.
Vieš čo, teraz budeme mať na Grape prehliadku, ale bude to skôr taká, že tanečná show, že nebude to prehliadka nejaký catwalk, že tam budú chodiť, ale je to celé postavené na tanečníkoch a to riešim s Monikou Prikelovou. A potom je ten štadión a potom v podstate riešim takú prehliadku party v jednom klube tu v Bratislave. Mm-hmm. Čiže tento rok... nebudem mať nejakú takú, že oficiálnu catwalkovú prehliadku, ale robím v podstate festival, ten koncert a potom robím...
Čiže tento
party.
Rok pôjdeš viacka do polpiatej spať.
Áno.
Rozumiem. A posledná otázka, to ma ešte zaujíma, hlavne sa nechcem nikoho dotknúť, ale ja keď pozerám niekedy tie modné prehliadky, tak tí ľudia, ktorí tam chodia, čo ukazujú tie veci, čo sú akože tí modely, tak veľakrát sú takí, že pred zomretím mi to príde. Že, vieš, čo myslím, že prečo to tak je, že ten človek, on či je namalovaný úplne na bledo, alebo proste on musí tak vyzerať, že naozaj, že už záchranku mu zavoláme?
To je podľa mňa vec vždy toho dizajnera, ako to chce. Mňa to napríklad otravuje, že ja väčšinou alebo často pracujem s tanečníkmi, alebo pracujem s ľuďmi zo street castingu, že často, a to za nechcem nikoho dotknúť, ale že často sú proste na tých prehliadkách nakastovaní ľudia z agentúry, ktorí sú tam napríklad že týždeň a furt ich že preličujú, prečesávajú, majú fitting, čiže týždeň sú v kolobehu, že sa obliekajú, vyzliekajú. A podľa mňa potom to vidno na tom, ako tí ľudia chodia, ako vyzerajú na tom mole, mm-hmm. že niekto ako dizajner to má ako podmienku, že chce, aby tí ľudia išli že sošne, aby boli úplne že aj ako vešiaky, ale že napríklad u mňa to nefunguje, že preto radšej spravím street casting a prídu tam tí ľudia, lebo chcú a berú to ako že moment, kedy idú zažiariť a potom to podľa mňa úplne inak pôsobí na tom mole a tí ľudia si odnesú z toho úplne iný pocit. Mm-hmm. Že možno si až tak nepamätajú vždy tie veci, ktoré sú tam, ale odchádzajú s pocitom, že ich to bavilo alebo že to bolo dobre. Ale že ja osobne to nemám rád, keď som na prehliadke a ja si všímam ľudí, to je zase moja pracovná vec, že si všímam, že ako reagujú ľudia. Presne keď tam chodí niekto nezáživne a otravenie, tak ľudia sú na telefónoch a to je za mňa potom taká vec, že však nemusíš robiť prehliadku, že keď sú ľudia na tom telefóne, tak si to radšej nafoť a oni si to pozrú na tom telefóne. Jasne. Že preto beriem tú prehliadku ako show, ale tak nie každý to tak má, obidve cesty sú OK, ale
áno.
Zdieľam toto, že to nie príde, som fanúšikom.
No, mne to príde tak, že chodia tam, ak má to niekedy a že také, že no, zvláštne. Zvláštne.
Áno. Niekedy to je zámer a je to v pohode, ale ja som tiež radšej, keď to má trochu viac energie.
No ja keby som odívek, ja ho nepoláhnem a začnem oživovať. Ja by som nevedel, že či to tak má byť, alebo umiera. Lukáško, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do Horúceho kresla. Díky moc. Dúfam, že bolo všetko v pohode.
A ja ti ďakujem, áno, bolo to v pohode.
A ja sa raz ozvem a spravíme kolekciu vozičkársku.
Dobre, môžeme.
To bude zaujímavé, to nikto nerobí.
Nemám toto zmapované, tieto terény,
ja,
takže
neviem. Počaj ma, ja áno, ja už 20 rokov som na vozíku, ja som OG tuto, takže to všetko vybavíme. Lukáš, díky moc ešte raz a vy sa majte pekne, máme piatok, víkend začína, dávajte si pozor na cestách a neslobte si ja.
Dobre, čaute. Bekim na Európe 2.
Keď voda tiekla do neba a z neba padal oheň.
Tá vlna tsunami mala 35 a na niektorých miestach 150 metrov.
Wow.
Svet sa triasol odjak živa.
Časť ostrova sa prepadla, vznikla tam tá kaldera, ten jeden ostrov roztrhlo vlastne na niekoľko častí.
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
A toto ma na tom fascinuje, že keď si to zoberieme, je množstvo teórií, že čo to bolo, kedy to bolo, ako to bolo, ale že už vtedy existovali ľudia, ktorí toto dokázali vypočítať. A zároveň o kilometre ďaleko ďalší, ktorí vypočítali to isté. A bez toho, aby mali čo len logaritmické pravítko.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.